už veľa mesiacov chodím do Trenčína medzi vás a vždy som mal takú túžbu stretnúť sa s miestnym kazateľom cirkvi Adventistov 7. dňa. A on sa medzi tým aj odsťahoval, som ho nestretol, no a dnes on prišiel stretnúť mňa. Takže to je nečakané, ale veľmi príjemné, mám z toho radosť, že sme sa takto mohli stretnúť a ešte si pár slov aj po zhromaždení, po bohoslužbách vymeníme. V tom týždni, ktorý nám zaznamenali evanjelia, keď sa veľmi zdynamizoval, zrýchlil a zdramatizoval Ježišov život, mali ľudia spustu otázok, čo to všetko znamená. Začali na kvetnú nedeľu. Nejaký potulný učiteľ vstupuje na Somaríkovi do Jeruzalema a kričia Hosana synovi Dávidovmu. To bolo otázok, že čo to má znamená. Potom pri poslednej večeri jeden z vás ma zradí. To boli otázky. Čo toto znamená? Ako to je? A potom, keď ho zatkli, jak to, že to jeden z nás spáchal tú zradu? A potom, jak to, že sa dal zatknúť? Však mŕtvy kriesil. Malomocných uzdravoval. More utišil a tu banda vojakov a chramová stráž ho zatkne a on nič. Jak to, že z kríža nezostupuje? To kto vlastne on je? Čo to je za ilúziu? Čo to je za podfuk? Čomu sme to uverili? To my sme koho nasledovali? A fakt? Fakt už je v hrobe. To boli otázky ľudí, pochopiteľné, ktoré vyvierali z ich zmetku. S tým, že ich očakávania, alebo predstavy, alebo túžby zrazu boli v troskách a bolo z nich cítiť len obrovské sklamania a beznádej. A zrazu príde do tejto situácie ten prvý deň týždňa otázka z nebeskej strany. Neviem, či ju viete. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? To bola otázka za večnosť, nie za milión. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? To bola otázka, ktorá otvárala dvere živej nádeji nad hrobom. Živej nádeji nad prázdnym hrobom a to je otázka, ktorá nám otvára živú nádej nad hrobmi, ktoré nás sprevádzajú. A o tom chceme dnes hovoriť. Budeme počuť niekoľko biblických textov, ktoré nás privedú k tej hlavnej myšlienke našej dnešnej živá nádej nad hrobom. Otvoríme si Evanjelium podľa Matúša, kapitolu 28 a prvých 10 veršov budeme čítať. Poprosím Anku, aby nám to prečítala ona nahlas. Matúš, kapitola 28, prvých 10 veršov.
V sobote, keď sa brieždilo v prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Ale anjel povedal ženám, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galileji. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. V tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal, buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal, nebojte sa, choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galileji. Tam ma uvidia.
Ďakujem. Je posledný marcový deň, ale my sme prežili veľmi smutný marec, však veľmi smutný. 1. marca sme sa stretli na cintoríne tu v Trenčíne. Takto začínal marec tohto ročný, keď sme sa s rodinou Alenky Bokovej lúčili s jej manželom. A len týždeň prešiel, bol 8. marec, znova piatok. Na opačnej strane našej krajiny sme sa znova stretli na cintoríne, na pohrebe našej priateľky, sestry Anky Gajdošovej. Ale dnes si pripomíname úplne opačný deň. Jedinečný v celej histórii sveta. Je to deň nášho pána Ježiša Krista. Deň jeho vzkriesenia. Deň pánov. Deň, na ktorým on vládne. Vládol nad ním, keď zomieral. Vládol nad ním, keď bol mŕtvy, lebo je večný Boh. A vládne nad každým dňom aj teraz. Je to deň trvalého vzkriesenia. On vzkriesil aj iných mŕtvych, ale tí potom zomreli. Dokonca počas jeho ukrižovania, ktorí mŕtvi stali z hrobov, ale tiež zomreli. Ale tento vzkriesený Ježiš Kristus je trvale žijúci. A tak oslavujeme storočia tento úžasný Boží čin, že Ježiš žije v Božej sláve vedľa Otca. Vládne, hoci nie úplne viditeľne, ešte globálne, ale hlavne, že príde, aby prevzal vládu nad celým stvorením, aby spravodlivo súdil celý svet, ale tiež, aby transformoval tento poškodený svet a zničenú zem na novú zem a nové nebo, v ktorej Boh bude viditeľne, globálne vládnuť uprostred svojho ľudu. Deň Pánovho vzkriesenia prichádza po inom veľkom dni, po Veľkom piatku, ako si to pripomíname po dni jeho smrti, keď obetoval svoj život za naše hriechy, no nielen za naše, ale za hriechy celého sveta, ako hovorí apoštol Ján. Veľký piatok, deň jeho smrti, nebol koncom Ježišovho príbehu. Zomrel, aby naše dlhy, naše hriechy boli vyrovnané. Aby sme v pokoji zomierali. Tí, ktorí svoje hriechy vložili v pokani na neho. A keby to týmto končilo, tak naozaj platí, že smrťou, cintorínom a hrobom všetko končí. A to by znamenalo, že to, čo sme žili, nemá ani zmysel. Ale Kristovo vzkriesenie hovorí, že náš život je obnovený. Nielen očistený, čo je veľmi dôležité, ale je obnovený. Ježiš vstal z mŕtvych, aby zachránil a dal večný život tým, ktorí v neho veria. A takto to zvestoval apoštol Pavol Atenčanom. Počujeme túto zvesť o vzkriesenom Kristovi zo skutkov 17. kapitoly 29 až 34. Pavol zvestuje z mŕtvych stáleho Krista Atena, skutky 17:29.
Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme. Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili: radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavol od nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu.
Takže keď počuli zvesť o vzkriesení, tak im to pripadalo jedným absurdné, to nezapadlo do našej logiky, do našho sveta, ale iným to dalo zmysel pre ich život. Áno, my máme nádej aj nad hrobom. Lenže rovnako ako niektorí Atenčania, takisto aj korinskí neverili tejto zvesti o vzkriesení. Dokonca korinskí veriaci mali s tým veľký problém, že fakt bolo vzkriesenie a má taký dopad. Počujeme, čo Pavel hovorí Korinťanom v reakcii na ich pochybnosti o vzkriesení, a to je v 1. Korinským 15. kapitole verš 12. 1. Korinským 15. kapitole 12. verša.
Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych stania? Veď ak niet z mŕtvych stania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. Ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych, ako prvotina tých, čo zomreli.
Ďakujem. Môj starý otec, Adam sa volal, tak príznačne, sa dožil 73 rokov. Pol roka predtým, ako zomrel, utrpel ťažký úraz, veľmi ťažký úraz. A v ten deň, keď sa mu to stalo, tak ma môj otec zobral večer k nemu do nemocnice. Aby som videl reálny život aj z tej neatraktívnej, z tej nefotografovanej strany. Keď ma starký zbadal, chcel mi niečo povedať, tak som sa nad neho zohol a on mi pošepkal, vlastne citoval písma, slova z písma svätého, ten refrén zo zjavenia Jána. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Počujete ten kontrast? Vernosť do smrti je cesta k životu napriek smrti. Akú vernosť? Vernosť čomu alebo komu má človek preukázať, aby dostal korunu života? Akú vernosť až za prach smrti, aby to bol život? Čím dlhšie žijeme, tým menej istých vecí nás obklopuje a tým menej je vecí, ktorým chceme a sme ochotní veriť. Nemôžeme ostať verní dokonca ani svojej vlasti, lebo politici nám ju párkrát za život zmenia. Ja nemôžem byť verný ani svojej vojenskej prísahe, lebo krajina, ktorej som prísahal, že budem brániť, už neexistuje. Máme byť verní politikom? Málo kto. Akej myšlienke máme byť verní? Slobody? Či aký? Alebo máme veriť len sebe? Alebo ako hovoria niektorí dnes, never nikomu, ničomu, ale gazdovskému rozumu ver. Lenže život a smrť sa vymykajú uvažovaniu v rámci zdravého či gazdovského rozumu. Tak v koho kresťania veria? V čo veria, ak aj nad hrobom sa vyznávajú zo svojej lásky k Ježišovi Kristovi a z nádej na vzkriesenie a večný život? No, kresťanova nádej nad hrobom pramení z toho, čo Boh urobil a z toho, čo Boh zasľúbil. O nič iné nevieme svoju nádej oprieť, ale nič lepšie a pevnejšie neexistuje ako Božie činy a Božie sľuby. My nie sme jediní ani prví smútiaci, keď nám niekto blízky odíde. Smútili aj prví kresťania. Ale smutok prvých kresťanov mal okrem tej bolesti nad stratou blízkych ľudí ešte jeden veľmi zvláštny dôvod. Taký teologicko-praktický dôvod. Oni totiž, tá prvá generácia, väčšina z nich, očakávali príchod Pána Ježiša Krista ešte za ich života. Tak im to vychádzalo. Tak Ježiš zomrel približne 33 ročný, tak ešte do takej 70-ky tu zostáva nejakých dobrých 37 rokov, tak hádam, do tých 40 rokov by ešte on mal prísť. Veď slúbil, že príde. Keď veľkú väčšinu svojho diela vykonal za 33 rokov, tak za približne rovnaký čas sa proste vráti a jeho kráľovstvo je obnovené. Nevedeli si predstaviť. Im na mysel neprišlo, že prejdú 100 ročia a jeho príchod stále ešte nenastal. A tak ho očakávali každodenne. Lebo oni dobre počuli to evanjelium od apoštolov o Kristovom narodení, o jeho práci, o jeho utrpení, o jeho ukrižovaní, o jeho pochovaní, o jeho vzkriesení a o tom, že príde. A oni tomu naplno proste uverili. A tak keď ho spoznali ako svojho spasiteľa, pána a kráľa, tak čakali každý deň, že no tak už nech je tu, aby sme išli z jeho kráľovstva. A on neprichádzal a im zomreli rodičia, im zomreli deti, im zomreli súrodenci, priatelia, zomreli bratia a sestry zo zboru a Ježiša nikde. Tak čo teraz bude s nimi? A tejto otázke čelili kresťania v zbore v Tesalonikách. Otvoríme si 4. kapitolu 1. listu Tesaloničanom. A ako na túto otázku, čo bude s tými, ktorí zosnuli a Krista sa nedočkali, dáva odpoveď apoštol Pavol. Prvý list Tesaloničanom, 4. kapitola od verša 13. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, to trošku preruším. Sám Pavol je presvedčený v tejto chvíli ešte, že on sa dožije Kristovho príchodu. Neskôr mení tento svoj pohľad a hovorí, že asi to bude neskôr. Takže on hovorí, my, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepridieme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostupí z neba a prvý stanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Takže kresťania v Tesalonikách žili v očakávaní, že už príde Pán Ježiš. A niektorí na to reagovali tak, že prestali pracovať. Dali výpoveď zo zamestnania, opustili svoje biznis, svoje remeslo, opustili svoje firmy, podniky, prestali pracovať, veď zajtra, pozajtra, na neskôr do týždňa Pán proste príde. Na čo ešte tu riešiť daňové priznania, na čo riešiť proste výplaty svojim zamestnancom? Lenže Ježiš neprišiel ani o dva dni, ani o týždeň, ani o mesiac, ani o rok. A v ich zbore vznikol veľký problém, lebo bolo sa treba o týchto nepracujúcich, ale jediacich starať. A kto zaplatí ich živobytie? Druhý problém, čo mali, bol ten, čo som spomínal. Niektorí ich blízki veriaci zomreli a Ježiša nebolo. Boli zneistení a dávali Pavlovi otázky. Ježiš neprišiel, čo bude s tými, ktorí už zomreli? Sú teda aj oni stratení, ak sa nedočkali Kristovho príchodu? Uvidíme ich ešte niekedy. A tí, ktorí zomreli, nebudú o niečo ukrátení oproti nám, čo sa dožijeme jeho príchodu? A ešte otázka, no tak ako sa máme na Kristov príchod pripraviť? Hej, tak tu naši bratia a sestry prestali pracovať a máme z toho všetci problémy, tak ako sa na to pripraviť? Oni nemali kompletnú novú zmluvu, ako máme my. Oni mali len prvé vyučovanie apoštola Pavla, keď ich navštívil a teraz im píše tento list. Ale Pavol, ako dôsledný učiteľ, ako otec tohto spoločenstva, ako dobrý vodca, dba, aby boli správne informovaní, mali správne presvedčenie, lebo zo správneho presvedčenia, zo správnej teológie o Bohu a o živote sa odvíja správny život. Chce, aby sa ich viera a ich konanie zakladalo na pravde, na takej spoľahlivej skutočnosti, na dohadoch alebo na nejakých takých chimerických myšlienkach, dokonca na nejakej povere. A tak podľa zjavenia, ktoré dostal od Boha, im opisuje také základné rámcové udalosti Kristovho príchodu, aby ich upokojil a správne ich život nasmeroval. Prvá vec, čo robí, je, ako opisuje stav tých, ktorí zomreli. Používa slovo usnuli. Rovnaké slovo použil Ježiš pri hrobe svojho priateľa Lazára. Tým nechcel povedať, že telo nezomrelo, že sa nerozkladá, že sa nemení v prach. Nechcel nejako tak krajšie eufeministicky pomenovať smrť. Ale chcel tým pripomenúť, že smrť je dočasná, že ten stav je dočasný. Tak ako po spánku príde prebudenie, po smrti príde vzkriesenie. A zároveň hovorí, preto váš smútok nemusí byť zúfalým smutkom ľudí bez nádeje. Vy máte živú nádej aj nad hrobom. Tak aká je to nádej, čo nás takto posilňuje? A Pavol hovorí, že to nádej, ktorá pramení z Kristovho sľubu, že príde on, vzkriesený Pán, kráľ kráľov, príde pozrieť, obnoviť, naplniť svoje kráľovstvo. To je prvá časť kresťanskej nádeje. Ježiš príde. Bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo prežívame, čo sa nám stane, čo sa vo svete stane, toto je istota. On príde. Druhá časť kresťanskej nádeje je v tom, že kresťania, ktorí zosnuli, prídu s ním. Bude to spoločný príchod. A tí, ktorí sa dožijú Kristovho príchodu, sa k ním pripoja. Tak ako Boh nevydal Ježiša smrti navždy, nevydá smrti navždy ani zosnulé Božie deti. Naopak, tak ako vzkriesil Krista, tak vzkriesí aj ich a budú spolu s ním. Potom Pavol uisťuje tých znepokojených veriacich v Tesalonikách, že či niekto zomrel, alebo či sa dožije Kristovho príchodu, nikto nebude o nič ukratený. Nikto nepríde o žiadne požehnanie. A je zvláštne, že Pavol aj pri smutku nad stratou blízkych hovorí o požehnaní. Znova taký obrovský kontrast. Nesústreduje sa na stratu, ale na to, že je tu ešte pred nami bohatosť požehnania. A v čom bude to požehnanie? No v tom, že zosnulí veriaci nebudú odlučení ani od Krista, ani od žijúcich kresťanov. Že nedôjde k rozdeleniu, ktoré spôsobuje smrť, ale naopak dôjde ku stretnutiu, ku spojeniu. A vrcholom požehnania nebude to, že naši blízki, bratia a sestry zosnuli, budú s nami a my s nimi. To nie je vrchol požehnania. Vrchol požehnania je v tom, že všetci, ktorí patria Kristovi, budú s ním. Lebo to je zámer Boží večný od stvorenia. Aby bol Boží ľud na mieste, kde Boh vládne a pod jeho požehnaním. Aby Boh bol uprostred neho. Tak, ako bol uprostred raja a tam bol nepoškodený vzťah ľudí s ním, toto požehnanie je pripravené pri Kristovom príchode. Pavol vedel, a Ježiš to vedel, lebo sám to zažil, že smrť je pre pozostalých veľmi boľavá. A tak tieto slova adresuje veľmi zneisteným veriacim a smutiacim. A nakoniec pripája to svoje také apoštolské povzbudenie. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Akými slovami? To nič, to prejde. Zabudni, alebo zvykni si, alebo schop sa, alebo mysli na niečo pozitívne. Akými slovami sa majú povzbudzovať zarmutení, ubolení veriaci? Ježiš príde, my sa s ním stretneme a všetci, ktorí v Kristovi zomierajú, sa stretnú s ním aj s nami a budeme navždy v slave s ním. Týmto sa povzbudzujte. Božími činmi a Božími sľubmi. Viem, že smútite, hovorí Pavol, ale môžete sa povzbudzovať spoločnou nádejou. Avšak pri týchto povzbudzujúcich slovách plných nádeje nad hrobom my nemôžeme prehliadnúť jednu podmienku pre živú nádej nad hrobom. Z Božej strany to podmienkou je, čo? Jeho čin a jeho sľub. Ale aký je základný predpoklad na našej strane, aby sa niekto stretol s Kristom? Dokonca, aby sa tešil na stretnutie s ním. No s Kristom sa stretnú len tí, ktorí s Kristom usnuli. Teda tí, ktorí s Kristom už tu na zemi žili. Tí, ktorých usvedčil Boží duch z hriechu a ukázal im spasiteľa Ježíša Krista. Tí, ktorí prijali tú ponuku vyslobodenia z hriechu, zo sebectva, zo závislosti na sebe. S Kristom sa stretnú tí, ktorí v ňom mali zmysel svojho života. Takýchto ľudí Kristov príchod neprekvapí. Už či zomru, alebo sa ho dožijú. Ak nežiješ s Kristom, ako so svojim spasiteľom a pánom dnes, potom ťa bude prekvapovať odchod blízkych, ale aj Kristov príchod. Možno si to neuvedomuješ, ale ak s Kristom nežiješ, tak si v nebezpečí života. Kristov príchod nemôžeme ovplyvniť, ale môžeme byť na neho pripravení. A dnes je na to tiež najvyšší čas. Lebo tak, ako bolo neodvolateľné Kristovo vzkriesenie, lebo Boh to tak chcel, tak je neodvolateľný aj jeho príchod, lebo Boh to tak sľúbil. A tak nás Ježiš povzbudzuje svojim zasľúbením. Buď mne verný, mne oddaný až do smrti a ja ti dám korunu života. Týmto sa povzbudzujme od dnes, od 1. apríla do ďalších dní, bratia a sestry. Božími činmi, Božími sľubmi. Aby naša nádej bola založená v tom, čo Boh urobil a čo pre nás pripravuje. Budem sa modliť. Naša ľudská myseľ, Svätý Bože, nemôže pobrať sama od seba a vtesnať do našej logiky Tvoje konanie. Lebo my sme stvorením. Stvorením, ktoré má poškodené uvažovanie, poškodené vnímanie pravdy, poškodené, skreslené, deformované, nesprávne chápanie života. Od svojej skúsenosti odvodzujeme všeobecné pravdy a tak blúdime, sme sklamaní sami zo seba, alebo sa dáme oklamať či podviesť druhými. Ale Ty si povedal ústami svojho syna, Ježiša Krista, kto je cesta pre náš život, kto je pravda, ktoré sa môžeme držať a v kom je život. V Tebe, Ježišu Kriste. A tak, ak Ty si cestou života a tou pravdivou cestou života, a dnes chceme rozumieť Tvojmu slovu, tomu povzbudeniu, tej skutočnosti, že Ty, ktorý si zobral naše viny a hriechy na seba, nás privedieš skrze svoj život k Otcovi. Odpusť nám našu nedôveru, našu túžbu byť nezávislými na Tebe. Dokázať Ti, že na to máme, že si zaslúžime. Nie, Pane. Milosť je pre tých, ktorí si nič nezaslúžia. Ktorí len očakávajú na zmilovanie. Ďakujeme, že si nám svojim skresením otvoril cestu k Otcovi. Prosíme, veď nás svojim duchom zo dňa na deň, z kroka na krok, aby Tvoje slovo a Tvoj duch nás viedli po ceste, ktorá končí v Tvojom kráľovstve. Potešuj nás práve svojimi slovami a svojimi činmi, keď nás bolesť života zasiahne tam, kde sme najviac zraniteľní. Daj útechu aj tým medzi nami, ktorých bolesť nad hrobom je taká veľká. Zotri slzu a naplň srdce radosťou. Amen.